Noi stai tot. Tere, head pereraadio kuulajad! Tänases saates Naiste jutud on mul hea meel rääkida oma kauaaegse sõbraga Liis Borissenkoga Lootuse külast. Mina ütlen ikka Lootuse külast, sest ta kõigepealt kangastub mulle kui Lootuse küla üks eestvedajatest, kes muretseb sealse valmiva naistekeskuse pärast. Aga Liis ise nimetab, et tema on Lootuse küla vabatahtlik ja tegelikult on ta ametis täna Nelipühi administratiivjuhina ja ka juhatuse liikmena. Tere, Liis!
Tere! Nii tore, et on võimalik see raadiosaade teha, et ei olegi Riina suga kohtunud nüüd mingi aprillist peale, eks ju, et siis vähemalt saame stuudios kokku.
Ja head raadiokuulajad, täpsustan teile kohe ära, et kui teile tundub, et me oleme Liisiga natuke liiga semulikud, siis selle põhjus on väga armas iseenesest, sest me oleme pärit ühest väikesest armsast Eesti linnast Viljandist. Me oleme alates 7 aasta vanuselt tuttavad, käinud ühes klassis, ühes kooris, istunud ühes pingis, seejärel
ühes ülikoolis.
Ja ühes toas elanud ja üldse, et kõik oleme koos teinud ja Jumal on meid ka kirikusse ühel ajal kutsunud. See hakkas Viljandis pihta see tee, hiljem jätkus Tallinnas, toomkogutuses, kuni me lõpuks maandusime mõlemad olevistesse. Ja see meie teerada on olnud väga huvitav, et kuidagi kõike ongi antud meile ka koos, kuigi me oleme ka eraldi liikunud. Tahad sa seda kommenteerida?
Jah, ei nii ta on, jah. Aga noh, täna on elu natukene nagu, et väga tihedalt ei näe. Kuigi selles mõttes on hea näha, et minul sinuga ei ole seda, et oh, et meil pole nüüd 2 või 3 kuud rääkinud, ja. Et nagu hakkad kuskid sealt samast maalt, ei ole seda ettevalmistusaega vaja, et seda see teeb tõenäoliselt meie see ühine ajalugu. Aga jah, nii ta on, me oleme palju koos olnud.
Liis, räägi kõigepealt mulle sellepärast, kuidas läheb Lootuse külas, sest me oleme nagu koos kaasa elanud mõnele projektile, mida sa seal oled algatada saanud ja ma mäletan, et viimati eelmine kevad oli hästi palju õhus juttu, et tuleb Lootuse külla ka naistekeskus. Need raadiokuulajad, kes ei tea, mis asi on Lootuse küla, paljud teavad. Olgu selgituseks öeldud, et see on selline narko- ja alkosõltlaste rehabiliteerimise küla, see on MTÜ, mille on ellu kutsunud väliseestlisest Nelipühi pastor Märt Vähi, kes on oma eluenergia ja väga palju ka materiaalseid vahendeid ja ka oma isa maad annetanud siis MTÜ Lootuse külale ja sinu abikaasa tegutseb seal minu andmetel tegevjuhina.
Nii ta on. Lootuse külal läheb tegelikult väga hästi. Et selles mõttes kuidagi selline tunne nagu oleks paisu tagant lahti saanud ja praegu meil viimase aasta jooksul nii palju arenguid, et seda on kohe väga palju tunnistada. Aga tõesti üks viimane suurem aktsioon oli see naiste keskuse tarbeks maa ära ostmiseks siis rahakogumine, mille üle meil on tohutult hea meel, et Eesti rahvas tuli sinna taha ja me saime selle vaja minema summa kokku. Aga tegelikult juhtus nii, et koos sellega avanesid paljud erinevad uksed. Nii et vaatamata sellele, et see maa tundus liiga kallis osta, sest see ärimees, kelle käes see oli ja nii edasi, me siiski ostsime seda, sest piiskop Märt Vähi tundis, et see on õige ja me tegime seda ära, see maa on täna meie oma. Küll aga on avanemas uks, ütleme siis nii, meil on läbirääkimised riigiga, et saada ka riigikest maad. Aga veel olulisem seoses naistekeskusega on see, et see, kus Märt siis tänaseni elas ka oma vanaisa talu maade peal, ta oli seda talukompleksi müümas ja temal käisid külas Kanadast siis rikkad inimesed ja ütlesid, et aga miks te seda naistekeskus siia ei tee. Ja Glenn Cook, kes oli siis üks nendest, on ka toetanud Lootuse küla ja aidanud ehitada erinevaid maju meil ka täna sinna meeste programmi poole ja tema läks Kanadasse tagasi ja korjas vajaminema raha kokku. Ehk et miks siis Märt ise seda nii-öelda ei annetanud, tal ei olnud see võimalik, seal olid laenud ja seda raha oli vaja ära anda mujale, siis tänaseks on Märdi kodu, siis endine Märdi kodu, see on Lootuse küla oma ja me valmistame praegu just sellel nädalal, on meil külas 45 rootslast, kes siis ka aitavad seda valmistada ette seal, pannakse ühele majale uut katust ja kohendatakse ära, nii et me oleksime valmis võibolla juba sügisel vastu võtma naisi. Miks võibolla on see, et sellega on juhtunud selline huvitav asi, et meil on, oleme saanud maad osta, me oleme saanud väga suure raha, et osta see kompleks ära, aga meil ei ole töötegijat. Et ehk, et seda inimest, kes tõesti hakkaks juhtima seda keskust, kes hakkaks tegelema nende naistega igapäevaselt. Siin on mõned inimesed silmapiiril ja need nii-öelda läbirääkimised või mõtete avaldamised käivad, kuid samas me oleme ise keskis öelnud, et kui Jumal on juba nii palju lasknud sündida, siis on kindlasti tal olemas ka nagu selle jaoks inimene. Aga võib-olla keegi, kes kuulab raadiot, tunneb, et tal on selleks kutse, nii et selles mõttes me kindlasti oleme avatud rääkima. Nii et, me tõesti loodame, et me ikkagi lähima aastapäevade keskel juba saame hakata naisi aitama, sest kõnesid selles osas tuleb meile palju ja palju naisterahvaid on, kes abi vajavad Eestis. Et see ei ole ainult meeste probleem, mida me oleme 10 aastat saanud mehi aidata, aga see ei ole ainult meeste probleem.
Kindlasti ei ole alkoholism ja narkomaania ainult meeste pärusmaa, et paraku jah, ka üha enam ka naisi ja võib-olla, et kuna naistele ei ole olnud seda kohta. Aga ma küsiks veel, et aga kuhu Märtvähi siis elama läheb, kui see naistekeskuse maja nüüd naistele läheb?
Jaa, Märdil on olemas juba uus maja, mis on ehitatud valmis Lootsuküla piires, kus siis see meeste osa on, kus on 20 hektarit ja palja taevalle ta ei jää, et sellist stiil ei ole tehtud, nii et selles mõttes, aga see maja ongi paksem ja väiksem, et võib-olla see kõik oligi juba liiga suur ja raske nagu et ka hooldada, nii et selles mõttes kõik on korras.
Aga räägi pisut sellest vabatahtlikust tööst nüüd Lootuse külas, et nagu ma kuulsin, et 45 rootslast.
Jaa.
Nad on abis ja ma saan aru, te majutate neid Lootuse külas ja ka ühtlasi sinu kodumaja läheb siis kasutusse.
Jaa, see on juba siuke täitsa tavaline asi, eks? Ja et Rootsi grupid käivad meil kindlasti 2 korda aastas ja üldjuhul nad siis tulevadki suure bussiga, 2/3 vähemalt nendest on meesterahvad, ülejäänud siis naised. Naised keedavad head sööki köögis ja mehed ehitavad. Üldiselt need inimesed, kes tulevad, et nad ei ole oskustöölised, nad ei ole sellised, kes ongi ehitajad. Pigem on nad virmaomanikud, virmade juhid ja nad lihtsalt tulevad. Ja tõenäoliselt ma usun, et Eesti ühiskond ka üha rohkem kasvab sinna poole, aga seda on fantastiline vaadata, et inimesed tegelikult nad maksavad ise oma reisi eest, nad maksavad piletid, maksavad selle toiduosa, üldjuhul nad võtad puhkust, nad ei tule, lihtsalt ei vaju ju töö juurest ära, eks ju. Et nad ütlevadki, et see ongi nende puhkus, et see täidab nend ja seal on nagu oma siuke fanclub, kes enam vähem käib juba 2 korda aastas ja mõned siis nagu vahetuvad. Et Sven Inge Nilsson, kes seda juhib, ütleb, et kui vanasti oli tõesti võibolla raske seda bussitäit inimese kokku saada, praegu on nii, et saadad teate, neil on sellised sõberkogudused, siis nädala paariga on kohad läinud ja tekib pigem rüselus, et oleks rohkem.
Need on kristlikud organisatsioonid kõik, eks ole?
Pigem ja koguduste liikmed, erinevate koguduste liikmed. Ma see võib-olla olekski nagu ehitus, mis on nii öelda, nagu öeldakse, mida tehatakse. Et, ja noh, see töö käib siis ennem juba, et William, minu abikaasa ja Märt ja siis Sven Inge, nad lepivad juba ennem kokku, mis töid, kes ja kuidas finanseerivad, võib-olla, et asju võimalikult palju on juba ette järjestatud, et kui nad tulevad, sisuliselt on see nii, et need mehed võtavad juba aamri bussis kätte, siis hüppavad seal maha ja hakkavad tööle. Eile oli ka just, kui nad esimest õhtud, kell oli 9 õhtul ja mõned ikka veel toksivad, eks ju. Et nad nagu, nad on tõesti nii pühendanud, nad on nii, see on fantastiline vaadata. Ja see ei ole nagu sõnakõlks, et ma just eile ühega rääksin, ütlesin, et näed, et sa oled jälle siin, et nii tore on. Ta ise oma Rootsis väga suurt virmat, mida ta juhib. Ja ütleb, et see on nagu tema jaoks tõesti puhkus ja et mis ma sinna lähen Kanaarisaartele või kuskil. Et noh, seda on ka vahel võib-olla vaja. Aga just see, et ta tuleb ja annab ja teenib ja nad näevad ju mehi ja nende muudetud elusid ja kõik need arengud, mis meiega toimub, et see on selline nagu ühine meie nagu hool ja olemine.
No nii on ilmselt. Need rootslased, kes tulevad ehitama juba mitmeid kordi, tunnevad kindlasti ka ju teie Lootuse küla nii-öelda kliente või püsielanike, et kas nad on oma vahel sõbrunenud ja ma kujutan ette, et need meie püsielanikud seal Lootuse külas, nemad ju aitavad ka kaasa.
Ja kindlasti. See on nagu selline ühine pidu. Loomulikult noh, see mees, kes on tulnud alles programmi, tema ju ei tea sellest ja ta ei näe, aga need on niisugused legendid ja jutud. Ja kindlasti on üks asi, mida ma olen tähele pannud, mida rootslased kasutavad, et nad tihti peale ütled, et kui ma tulen järgmine kord, ma tahan sind siin näha. noh, justkui nagu kaasvastutus või niimoodi.
Tekib selline side.
Aga kindlasti seal on sõprus. Muidugi seal võib olla keerebarjääri, aga noh, samas selle, kuna see olemine on nii vaba, et seal ei ole sellist takistusi ja niimoodi, et kindlasti on, kindlasti. Ja me kutsume ka isegi oma vilistlasi just nendel päevadel tagasi tavaliselt. Me alati saadame teate, et ruudselt tuleb sellel ajal ja nii üks kui teinegi, ka sellel nädalal nüüd on lubanud 10 meie programmi lõpetanud meestest tulla 9 või 8 päevaks ja koos siis ehitada ja olla, et see kindlasti on oluline, sest et ega seal küsimus ei ole ju nendes majades. Küsimus ei ole ju nendes muudes materiaalsetes väärtust, mida nad meile toovad ja kuidas nad meid aitavad, vaid et tegelikult seda kõike ju tehakse just nimelt nende inimeste, nende heaks.
Nende pääsmiseks, eks ole, jah. Aga mis keeles nad siis räägivad, et rootsed vist ka rootsi keeles ei saa ju väga hakkama, et ka inglise keel on ilmselt.
Pigem inglise keel, jah. Pigem inglise keel. Aga samas on ühte ja teistpidi ka inimesi, kes, meil on ju mehi, kes oskavad ainult ühte keelt, kas vene või eesti keelt ja on rootsasi, kes oskavad ka ainult rootsi keelt, et eks siis üksteisele tõlgitakse. Täna on selline erakordne olukord, et meil on juba 3 olnud ka ameeriklased. Ehk et see on üks missioni kool, kuu kaupandult 3 gruppi. Nii et lisaks on meil ka ameeriklased. Eile oli siis niimoodi, et õhtusöögile tõlgiti 4 keelde ja siis see, kes pidi nagu seda nagu rääkis, ta juba oli unustamas seda algust, et minu kord on, et kas mina räägin, sest see tõlkimine oli nii pikk ja selline.
Mina ei ole kordagi veel jahvel, ma olen küll väga palju sul külas käinud seal lootuse külasega näinud, et kui see küla siis läheb ilmselt nagu äkki elama nagu sipel ka pesa muidu vaikne metsa sees. Aga ma siiski jään selle küsimuse juurde, mida ma ennist küsisin, et mina ei usu Liis, et sina tegeled sellel ajal vabatahtlikuna kohvi keetmisega, et sa ei ole seda tüüpi, et mis sinu roll on siis, kui on külalised ja...
See on erinev, et noh, täna ma tegelikult juba 4 tööl. Et kuigi minu tööandja Eesti Nelipühi kirik kindlasti mõistaks, kui ma võtaksin vähe lühemad päevad ja tegeleksin sellel ajal siis ka noh, kogu Nelipühi kirik oli olulise ehk Lootsu külaga, aga see on erinev, et loomulikult seal on juba sõprussuhted, kindlasti on see, et me ju need inimesed ööbivad meie juures, sa õhtul ja hommikul hoolitsed nende eest, aga noh, eile ma näiteks tõesti töötasin kodust ja ma võtsin taaskord käsile Lootsu küla kodulehe, mida ma vabatahtlikuna teen ja millel oli päris pikk järg jäänud, et ma nagu siis nii öelda minu panus oli see. Aga noh, need on erinevad asjad, mida parasjagu vaja on. Vahel on vaja poodi ka minna, piima ostma või naelu, mida parasjagu puudu on. Et eks me siis kõik seal jookseme ühte või teistmoodi ringi.
Ma mäletan nii hästi, kui minu abikaasa Peeter, kes töötab Tallinna Premia külmhoones, teavitas, et neil jääb seda toitu üle, et tulge viige ära, siis saabus Liis järel haagisega, kes siis laadis kauba peale ja sõitis järel haagisega lootuse külla, laadis seal siis maha koos meestega.
No jah, just, et mina ei tõstnud, eks? Mina ei tõstnud. Aga selles mõttes vabatahtikud ega ei ole ju ainult need rootsased. Et see on ju, meil on ju tohutult palju Eestimaa kogudusi, üksikisikud, kes toetavad meid igakuiselt, kes 10 euroga, kes 5, kes rohkemaga, vähemaga, mis iganes, kuidas keegi saab anda. Et ega see siit üldse nagu tekibki, et ma usun, et see ühistegemine ja iga, vahel ongi inimesed, kes ütlevad, et hea on, et on kellel anda, et ma ise, mul ei ole kohta, kus minna ja aidata, aga see, ma saangi läbi selle, et ma aitan neid inimesi, kes aitavad, eks ja, et, ja saavad oma rolli anda seal, nagu et selles mõttes neid selliseid aitajaid on palju, praegu lihtsalt on nagu aktuaalne see rootsaste teema.
Aga ma küsiks siis teisipidi, et ütleme, kui teil ei oleks rootsi annetajaid, noh, ütleme, me oleme mõlemad tegelema väga pikalt vaesuse sektoris, et kus on väga palju nagu puudust kannatavaid inimesi ja me teame, et me ei saa nagu päris Eesti, ainult Eesti peale lootma jääda, et Peeteli kogudusel on norrakad, eks ole, teid tuhetavad rootsased ja ameeriklased. Kas te saaksite üldse ilma välisabita? Kas eestlane nagu, ma ei mõtle ainult praegu kristliku kogudust, kes väga palju tegeleb hea tegevusega, vaid ka üldse Eesti maalane. Mis arvad, kas te saaksite hakkama?
No mina usklikuna esmalt muidugi ütleksin seda, et mina usun, et küll Jumalal oleks plaan ja kui ta juhiks meid. Et kui oleks ühtlasid, siis oleks teisi. Et seda... Kuigi on olukordi, kui ei saa maksta palka või ei saa osta neid asju, mida tundub, et täna on hädavajalikult vaja, aga siiski ma usun, et lootuse küla kindlasti on, me oleme tohutult õnnistatud ja Jumala poolt hoitud. Aga tõesti, ega igapäevasteks kulutusteks ma arvan, et küll ikkagi 60-70% tuleb Eestist. Pigem need välismaised abid on just nimelt sellised arenduse ja suuremad projektid. Aha, investeerimine. Et jah, et sellised, need on Rootsist, Kanadast, Ameerikast, seal on Hollandist meil sõpru ja erinevatest kohtadest. Aga igapäevakulutused, noh, osaliselt me teenime oma tööstusega seal tasa ja see on ikkagi väga suures osas on Eesti inimesed.
Seda on väga hea kuulda ja ma mõtlen praegu ka, et kui nüüd sügisel see naistekeskus lahti läheb, eks ole, et kuidas see püsirahastus siis toimima hakkab, sest tegelikult on ju seal ka kohe püsikulud, et võib-olla ka hea raadiokuulaja kuuleb ja tunneb ennast nagu osalisena naiste rahvaste käekäigu saatuse pärast tahab muretseda, et kas ta saab siis ka annetada.
Jaa, meil on kodulehel see info olemas ka ja selles mõttes saab annetada, aga meil on ka igasuguseid teisi ju, nagu sa ütlesid, sinu abikaasa kaudu on toitu tulnud, et erinevaid muid, noh, samamoodi, me toiduabi, siin on viimasel ajal vend olevistest Üllar on muffini autoga kohale sõitnud ja ütleme, et noh, selles mõttes, et erinevaid muid moodusi on ka, ma usun, et jumal, kui ta ei anna raha, sularahana, siis on ka muid moodusi,
mida
ja et teistmoodi, mis võib, et selles mõttes ja noh, samamoodi, et näiteks see väga suur osa meie majadest, mis on ehitatud, seal on Aserist katusekivi tehas on viimasele viiele majale lihtsalt tasu, noh, mitte lihtsalt, me oleme küsinud. Need inimesed ei ole kristlased, aga nad annavad. Nüüd praegu on täna toimib see suhe nii, et me elistame, hakkame uut maja ehitama, loomulikult saab. See ei jõua lausetki veel lõpetatud. Et selles mõttes ma usun, et Eesti inimesed on üha rohkem valmis andma. Ja seal ei ole nagu vahet, et kas sa oled kristlane või ei ole kristlane.
Tegelikult on nad hea südamega inimesed ja avatud võib-olla ka Jumalale, aga me lihtsalt ei tea seda, eks ole.
Ma usun, et see on täiesti, see ei ole nagu, aga loomulikult pead sa nagu, ma ei ütle, et ära tõestama, aga sa pead ikkagi kuidagi, et iga...
Olema usaldusväärne.
Just, usaldusväärne, see on õige sõna.
Ja me ju teame tegelikult, et Lootuse külast 69%, kes sinna tulevad, saavad rehabiliteeritud ja pöörduvad tegelikult korraliku Eesti Vabariigi kodaniku elupooleks ole, et hakkab täitma oma kohustusi ja ma tahtsingi küsida, et äkki sa kirjeldad natukene lähemalt neid naiste probleeme, et need naised, kes nüüd võib-olla hakkavad sügisel juba tulema, et mis laadi on nende küsimused või mis on nendega juhtunud, et nad on nagu narkomaania küüsi sattunud?
No see võib olla nii erinev ja noh, ega mina ju ei ole ka siin ekspert, eks ju, et see ongi pigem sellised administratiivsemad asjad, millega võib-olla ma saan aidata ja täna ma ei olegi ju nii tegev Lootsu külas, aga ma usun, et kui võrrelda naiste ja meeste probleeme, siis nii palju kui mina olen lugenud just, et see naistel kohati on nii peidetud ja ühel hetkel tuleb ta nii äkki. Et võib-olla mehed isegi peavad palju kauem vastu, aga mis on palju valulisem probleem, ma usun, on see, et kui mehed saavad kergitada kaabut ja lihtsalt minna, ka tulla lihtsalt programmi enda elu muutma, siis naiste puhul ei pruugis üldse olla selliselt võimalik, sest neil võivad olla järeltulev põlv, keda ei ole kusagile panna. Ja siin on küsimus, kas me võtame nad lastega koos või me ei võta neid lastega koos. Ühtepidi, kui sa võtad lastega koos, on sellel inimesel võimalik selle taha pugeda peitu ja mitte tegeleda oma eluga. Aga teistpidi, kus tal see laps on siis see aeg. Ja ma, selles mõttes tuleb kindlasti naiste programmile absoluutselt teistmoodi läheneda ja ka võib tulla, kes on lapse ootel. Ja see võib selguda ka hiljem, eks ju. Ja samas just, et kuidas siis need lapsed ära hooldada või kus nad on, et siin kindlasti tuleb hoopis sotsiaalministeeriumi sotsiaaltöötajatega teha nagu väga tõsist koostööd, et need asjad oleksid õigel alusel. Meeste puhul me need selliste probleemidega kokku ei ole ju puutunud. Kui me eelmisel aastal käsime Prahas konverentsil, Teen Channels on üks organisatsioon, kes just sellaste rehabilitatsioonikeskustega tegeleb, siis seal ka pigem on meeste keskusi rohkem ja naiste keskusi vähem, mitte et vajadust ei ole, aga kuidagi need tekivad hiljem ja just, et see sama probleem oli just see lastega seonduv probleem ja naiste sõike erinevus ka see, et see probleem võib olla väga kaua peidetud. Ja siis järsku välja tulla nii, et inimene on juba täielikult tänaval ja niimoodi, et ka lähikondades on nagu aimag, et see on ja järsku ta on nagu tuleb esile. Nii et selles mõttes see on ka selline jälle, et see ei ole Eestis, see on üle maailma nagu samasugused asjad.
Jah, ja tegelikult ma saan aru, et kui me meeste puhul teame, et 69% saab rehabiliteeritud, siis ütle, kas nendest kõigist saavad ka päästetud ja usklikud inimesed?
Ütleme niimoodi, et meie juures ju omamoodi ei ole võimalik, et sa kuidagi suudaksid ennast Jumala eest ära peita. Lootuse külas olles, sest et me oleme ise kristlased, meie elu keerleb selle ümber, me olemegi selle keskel, kogu see programm on üles ehitatud, Jumal aitab inimesele abi saada. Kas nad kõik jäävad Jumala juurde, see loomulikult sõltub sellest, kuhu nad edasi lähevad peale programmi, kas nad lähevad kuskil oma vanasse keskkonda, kas nad liituvad mõne kogudusega. Mis me näeme, on see, et kui programmi lõpetanud mees ei ole liitunud aasta paari jooksul mõne kogudusega ja sinna jäänud, siis ikka väga suure tõenäosusega võib juhtuda nii, et ta langeb tagasi. Ka oma muudelt elu probleemidega tulevad tagasi. Et ikkagi see on see, ega Jumal aitab. Meie oleme lihtsalt nagu vahendid või abikäed seal.
Kas te võtate neid mehi ja ütleme siis tulevikus ka naisi tagasi, kes
ja, langevad? Meil on 10-15%, kes tulevad teist korda tagasi programmi. Teist korda tulemine on efektiivsem, sest inimene teab, kuhu ta tuleb ja ta oskab saada noh, paremini võtta seda abi. Ja meil on viimasel ajal, on meil alati, ka täna on mehi, kes on teist korda programmis. Aga loomulikult ka seal ikkagi see programm, kui ta algab justkui nagu nullist peale ja seal on ikkagi see sama jällegi, et kas see oma tahe on, kas see inimene tahab oma elu muuta, need samad protseduurid ja intervjuud ja asjad algus on ikkagi. Mis ma tahaks öelda veel, mis on huvitav selline, mis on täna lootuse külaga me näeme, mis on nagu muutunud. Et kui siiamaani oli aastaid, kus meil olidki kliendid ainult vene keelt kõnelevad inimesed, nad võivad ju rahvuselt olla erinevad ja pigem selline noorema poolsem ja narkomaanid, siis viimase aasta jooksul on meil see väga tõsiselt muutunud. On aegu, kui meil ei olegi vene keelt kõnelevad ja on ainult eesti keelt kõnelevad. Siin ei ole loomulikult tähtsust. Meie aitame neid, kes abi vajavad ja tahavad seda vastu võtta. Küll aga oluline see, et ka täna meil programmis 5 kõrgharidusega inimest. Ja siin on üha rohkem selliseid nagu virmaomanik ja edasi, nad on loomulikult oma eluga jõudnud ikka päris madalale juba ja põhja, aga see minul isiklikult on hea meel selle üle, et on tundunud nagu, et ennem nagu eestlane on kuidagi olnud selline nagu jonnakam ja ta nagu ei taha abi vastu võtta, et ma saan ise, see ise on nagu eestlasel nii tugev olnud, et siis täna on nagu see väga tugevalt muutunud ja meil on hoopis teistmoodi inimesed, mis kindlasti muudab jällegi, võib muuta seda, et need inimesed, kui nad tulevad sellest probleemist välja, saavad nad ise olla ka veel tugevamad aitajad hiljem, sest üldjuhul meie mehed ju ikkagi väga paljus kas või oma kas vabatahtlikkuse korras oma vabast ajast, nad jäävad enda mineviku selliste asjadega seotud inimesi ka ikkagi teenima või aitama.
Jaa, no ma võin siin ise tunnistajaks olla, et ükskõik kui me Oleviste kirikus, mina olen Oleviste koguduse liige endiselt ja seal kodutute tööarvuga seotud otseselt, et kui me korraldame oma jõuluid või siis vabariigi aastapäeva pidu või siis mõnda muud kevadpüha, siis alati on Lootuse küla saatnud sinna välja oma mehed, kes on nagu tulnud ja olnud hästi abiks, nad on väga asjalikud. Me oleme alati olnud väga õnnelikud, et nad tulevad ja mulle meeldib kõige rohkem see, kuidas abikaasa sul väga aegsest helistab, küsib, millal on, mis kell, kas nad võivad ja või oled sina helistanud ja see on hästi armas, et nad on jäänud käima.
See on koht, kus nad saavad ju tegelikult jälle inimesi teenida ja aidata. Aga ennem kui nüüd ma kardan, ma tean, et meil Riinaga alati jutt jookseb ja et meil aeg otsa ei saaks, tahaksin ma ära mainida veel 2 asja, mis on väga olulised, kui me alustasime saadet ja ütlesime, et meil on toimunud suured muudatused või uksed on avanenud, siis 7 aastat Lootsukülas palvetati sellise asja pärast, et meil oleks vaja kohta, kui mehed lõpetavad programmi, et neil oleks kuhugi minna. Siiamaani on see toimunud niimoodi, et nad lõpetavad programmis, nad tavaliselt 2 lähevad kuskile elama ja nii edasi. Aga samas tuli välja, et 7 aastat enam vähem sama aja palvetati, et see hakkaks Jumala riiki teenima. Ja ühel hetkel siis need palvetajad said kokku, ehk Lootsuküla ja siis Gunnar Mägi poolt juhatatud kogudus. Ja nüüd on nii, et neil on siis oma kinnistul seal üks osa majast, mis nad meile on annud 10 aastaks tasuta rendile. Ja selle 3. korrus on tänaseks peaaegu lõplikult renoveeritud, meil puuduvad seal veel mõned lambid, kapi, uksed ja liistud, aga tänaseks elab seal sees juba 3 meest. Miks see on oluline, on tõesti see, et kui me ise mõtleme nüüd selle peale, et kui inimene on olnud võibolla juba 3-4-5 aastat tänaval, ta on kaotanud igasugused normaalsed suhted ja ta nüüd on elanud aastotsa metsas, siis
minna tagasi,
ja, kus sa lähed, eks ju, üürida korter, ma ei tea, Tallinna linnas on 1000 eurot võibolla vaja korraga välja käia ja kõik see toidu küsimused ja niuksed. Nii et selles mõttes seal on ruumi täna 8 mehele, osad on 8 toas, osad üksinda ja nad saavad seal koos elada, mis on, loomulikult on seal tingimused, nad maksavad üüri, seal on omad tingimused, kuidas käituda, kuidas olla nii edasi. Nad on üha aktiivsemate koguduse liikmed seal Keila Baptisti koguduses, kes on teinud super tööd, kes tohutult palju aitavad neid mehi, nad teenivad neid mehi, nad on valmis ise muutuma, juba kas või sellega, et nende kogudus ei ole venekeelt kõnelevad inimesi, ja, aga nende kogudus ei ole venekeelt kõnelevad inimesi, aga osad meie mehed on ju venekeelt kõnelevad. Mm-hmm. Et Gunnar Mägi ja Keila Baptisti kogudus on tohutult palju meid aidanud. Aga seal on veel paar korrust, siis 2 korrust vaja välja ehitada ja seal tulevad nüüdke suurem nagu tuba piljardi lauaga need edasi, aga see on tohutult oluline muudatus.
Aga ütleme, kas selles vaheetapi kodus siis nendele meestele ka toimub veel järelvaatamine mingilgi moel?
Ja seal on seda üksust nii öelda juhib Janar Kuusk, kes on ka programmist välja kasvanud. Ta käis 2 kuud, oli Inglismaal ühes taolises programmis seda vaatamas õppimas. Ta ei ole palgal, ta töötab mujal, ta töötab Selveris, aga ta hoiab seda asja koos seal, neil on omad reeglid, asjad ja selles mõttes kindlasti. Ja see ei ole ka selline koht, kus sa saad lõpmatuseni jääda. See on aasta otsa ja sa pead minema eluga edasi. Et need mehed, nad ei saa ju jääda lõpmatuseni, keegi hoolitseb, siis sa muutud juba laisaks. See on koht, kus sa saad nagu edasi hüppamise laud. Et see on nagu tohutult oluline koht ja me tahame seda edasi arendada.
Väga huvitav on siis mõne pärast uuesti kohtuda ja kuulda, et kuidas see vaheetapi lülid on nagu käivitunud ja kuidas need mehed siis aastaga lähevad ja lendavad edasi ja teevad lennuharjutusi, et igal juhul elame kaasa.
Jaa, aga see ei ole veel kõik.
Selge.
See ei ole veel kõik. Mis on huvitav, et võibolla head raadiokuulajad teavad sellist kohta nagu Petrula, mis on olnud kristlik kodu ka narko- ja alkoprobleemide küüsis olevatele meestele väga kaua. Seal üks vanem proua Liina, kes eluaeg oli teeninud siis seda keskust ja neid mehi. Juba mitmeid aastaid võttis meiega ühendust ja tahtis, et Lootsu küla võtaks selle koha üle. Me ei leidnud selleks nagu me ei saanud nagu aru, kuidas see pilti nagu kokku läheb. Aga siis Märt Vähi ja William hakkasid neid asju ühesõnaga ennem, kui Liina läks taevasse oma igavesse koju, jõuti kokkulepped ära sõlmida, kuidas ja mida teha. Tänaseks on Petrula Lootsu küla oma. See on üle antud ja see on nüüd jällegi omamoodi veel siis ennem Lootuse küla etapp. Ehk et see on koht, kuhu saaksid mehed tulla suisa tänavalt ja tõesti olles, ma vabandan, aga täielikult zombid ja mitte midagi elust aru saada. Nad saavad seal kohaneda, mõelda ja võibolla mitte iga ühe jaoks ei olegi lootsugla programm üldse.
Jõukohane, ma saan aru.
Jah, et siis see on koht, kus me saame neid teistmoodi aidata. Meil on seal tohutult tubli perekond, kes hakkab seda juhtima. Villi Võrk oma abikaasaga on Tartust kolimas sinna. Neil on 5 last ja nad kolivad nüüd varsti sinna ja nad hakkavad seal perega elama. Ja siis see on siis ka koht, kus Lootsuküla hakkab omamoodi siis neid asju juhtima ja arenema.
Väga huvitav, ma lihtsalt küsin siia vahele, et kui sa rääkisid proua Liinast ja minule kui tavakodanikule, kes tegelikult ei puutu selle kontingendiga otseselt igapäevaselt kokku, kõlas see natuke nagu ohtlikult, et kes tagab siis selle toreda perekonna, võrguperekonna nagu hea käekäigu ja neil on 5 last, et nad puutuvad nendega igapäevaselt kokku, et kas see üldse eeldab mingisugust turvavõrku?
See on sama, mida minu käest on nii mõnigi mu sõbranna küsinud, et kuidas ma suudan elada Lootsu külas ja eriti nüüd, kui meil on armas 2-aastane laps. Mina mõtleks sellest asja, et kui meie tütar oli alla aastane ja William läks ühele koosolekule, ma olin taga kaasas ja ta parkis auto Kristiine linnaosas ühte parklasse ja ma hakkasin teda autost toitma Anna-Leenat. Ja siis ühel hetkel siin samas kesklinnas, eks ju, Tallinnas, põõsest ujusid välja 5 narkomaani, kes olid meie auto ümber ja ma tohutult ehmatasin. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et me ei ole tegelikult mitte kusagil kaitstud. Ja meie kõige suurem kaitse on Jumal. Üks kõik, kus me elame. Mitte, et ma tahaksin, et kellegil midagi juhtub, aga see on nii. Ja see võib olla kas Petrulas või Lootsükülas või kõikus, et selles mõttes, kui nüüd ette karta või ette sõlmida mingi lepingu või teha mingid asju ja näha kõigepealt tegeleda negatiivsete senaariumitega, mina sellesse ei usu. Aga ma usun, et nii mõnedki raadiokuulajad teavad, kes on Villi Võrk. Tema on selline, ma tahaks öelda, 2-meetrine ja 130 kilone. Et ma ei taha mitte öelda seda, et ta on ise nagu tugev nagu turvamees, aga tegelikult ta on endine siuke röövel, kes jõi ja laaberdas ringi.
Ta tunneb nagu lausa kohustust, eks ole?
Ja see on olnud tema kutsumus. Villiga me muideks kohtusimegi niimoodi, et tema tuli Lootsüküla, ütles, et temal on Jumal öelnud, et ta tahab hakata Lootsüküla tegema kusagil mojal. Ta otsis seda kohta, kus seda teha. Aga siis need asjad nagu ei läinud kokku. Ja siis ühel hetkel tuli, et ta ei hakkagi nii öelda kopeerima Lootsüküla sellisel kujul, nagu see on, vaid ta Jumal viis ta siis hoopis sinna Petrulasse.
No see on väga julgustav ja lootustandev ja tõesti ma tunnen ka ise siin kohal, et Jumal räägib siin läbi Liisi praegu, et head raadiokuulajad, et kui te kuulete meid, siis kindlasti nendel, kellel on interneti ühendus, lööge Googlisse MTÜ Lootuse küla, vaadake, lugege, seal on siis enne Lootuse külla tulekut etapp Petrula küla näol, on Lootuse küla meestekeskus ja loodema, et sügisest käivitub siis ka Lootuse küla naistekeskus ja kui te tunnete südames, et soovite aidata Lootuse küla kas toiduga, rahaga või mõne muu materiaalse abiga, siis ma usun, et seda võetakse tänuga vastu, sest küsimuses on inimeste elud, hinged, nende perekonnad ja te teete seda Jumalale, mitte ise endale ja aitäh kõigile, kes seda üleskutset kuulda võtavad.
Tahan laulda sul kiitust ja anda sul austusse sa, oled vabastan mind. Raskest koormas mu kaelas, mis mind ikka vaevas, nüüd on alati rõõmus mu ping. Ja kõik koos! Tahan laulda sul kiitust ja anda sul austusse sa, oled vabastan mind. Raskest koormas mu kaelas, mis mind ikka vaevas, nüüd on alati rõõmus mu ping. Ja mu mõtted ja meeled on kui kandle keeled, kõik mu sisemus jugeldab vaid leidi. Nüüd ei karda ma kurja, ei vaellast, ei surma, sest mis täidab su vägi ja vaid. Tahan lauda sul kiitust ja anda sul austustessa, oled vabastan mind. Ja mind raskest koormas kui kaelast, mis mind ikka vaevas, nüüd on alati rõõmus mu hing. Kas su kõrvu nüüd jõuab ja taeva nii sõuab, minu hinges nii võidukas füüd. Mitte iial ei peida, ei õlgadel heida, kas säravad ülistus rüüd. Tahan laulda sul kiitust ja anda sul austustessa, oled vabastan mind.
Ja
raskes koormas mu kaelas, mis mind ikka vaevas, nüüd on alati rõõmus mu hing. Nüüd on alati rõõmus mu hiil.
Head pereraadio kuulajate kuulate saadet Naiste jutud. Meil on täna külas Nelipühi kiriku administratiivjuht Liis Borisenko, kes on minu sõbranna, lapsepõlvest, tunneme 11 alates 7 aasta vanustest ja me räägime ühiskondlikel teemadel, heategevuslikel teemadel ja sellest, mida elu on meile ja Jumal eriti suunanud teha andnud. Liis, rääkisime eelmises saate pooltunnis pikalt sellest sinu tegevusest Lootuse külas ja kuidas sa seal elad oma perega toredasti. Aga nüüd mind ennast huvitab, olles Oleviste koguduse liige, et sina oled nüüd seoses abiellumisega läinud Nelipühi kirikusse ja teenid nüüd leiba, mitte niisama ei teeni vabatahtlikuna, vaid lausa leiba teenid siis Nelipühi kiriku juhatuses, juhatuse liikmena ja siis administratiivjuhina, et räägi veidi selles perspektiivist vaadatuna, et kui palju need kogutsused või võibki see õige öelda lausa konfessioonid üksteisest erinevad?
Ja et mina ju abiellusin nelipühilaseks, et muidu nagu saadakseks, et nagu ma olin olevist ja siis abiellusin nelipühilaseks. Mina ei tea, ma tõenäoliselt peaksin minema ülikooli õppima teoloogiat, et saada vastata sinu küsimusele, et mina ei tunne sellist, sellest, minu mõelest on ikkagi nagu inimesed on inimesed ja ma ei ole nagu näinud mingit tohutut erinevust ühes või teises asjas. Et ma jõuaksin ikkagi tagasi sinna, kui ma kunagi käisin isegi seal Kuremäe kloostris, olin seal kaks nädalat ja ma tundsin nii palju ühist. Loomulikult seal ma tõesti tajusin teatavaid erinevusi, et kuidas sa ikkagi pidid istuma, astuma, riietuma ja olema ja teatud rutiinid ja asjad, mis nende ellu on, peavad olema. Aga siiski mina seda ei taju. Meie kogudus, Lootsuküla-kogudus on teissugune, kuna me asume rehabilitatsiooni keskuses ja seal on pisut teistmoodi juba see koguduse, meil on enamus on mehed, eks ju, tavaliselt on rohkem naisi, aga tegelikult, kui sa vaatad sisulist poolt ja edasi, siis ma ei oska öelda.
Nii et see... Ehk võib isegi öelda, et need kogudused võivad olla natuke oma käsituselt sarnased, sest mina küll olen ka saatesse kutsunud veel erinevate konfessioonide esindajaid ja tutvunud nendega niimoodi isiklikul pinnal ka poliitilisel väljal on mul mitu sõbrannat tekinud, kellest on ka mõned õigeusklikud ja mõned on luterlased ja ma peaks ütlema, et nagu kombed erinevad ja võib-olla ka teatud lubatavuse piirid, et nagu ma eeldan, et Kuremäe kloostris võis siiski palju vähem ette võtta, kui nüüd ütleme siis Nelipühi või ka Oleviste kirikus, et aga ka nendel konfessioonidel on omad käsitlused, mis on korrektne, mis ei ole korrektne, mida võib ja mida ei või, kuigi alati öeldakse, et kõike võib teha, aga kõike ei ole nagu vaja teha, et see ei ole nagu mõistlik. Et selle punkti pealt ma usun küll, et need kogudused on sarnad, et sa sind ei visatud kusagile uute kombestiku ega rituaalide keskele. Ja,
et see ongi, samas mul tundub, et kui me, see, kus me saame päästetud, ja see, kus nagu on meie esimene kodu, et tõenäoliselt seal on, meil tundub, et nii ongi, et kui meie pastor, ma ei tea, räägiks imeliku häälega või kuidas seal ülistatakse või kuidas toimub, siis vot see on koht, kus tõenäoliselt mõnes kohas võib öelda armulaud, mõnes leiva murdmine, mõnes on issanda surma mälestamine, et need, see on vist kõige suurem erinevus, kuidas öelda nagu, eks ju, et ja noh, see sisu ka siis ikkagi, aga et see võib tunduda meile, et nii ongi. Ja minnes mõnda teise kogudusse tundub, et nad on hoopis teissugused, aga mulle tundubki, et see on nüüd üks selline väline külg, et kuidas, et kas sa seisad nagu rivis, et saada armulauda või siis sa tullakse sinu juurde või sellised, aga see, kui me selle välise nüüd kõrvale paneme, siis just, et kuidas me ikkagi siis nagu mõistame Jumalat, kuidas me suhtleme temaga ja samas ma arvangi, et see natukene on, oleneb inimestest ja võibolla kultuurist, mille keskel me elame. Meil oli just üks koolitus, meil käib aastas kaks korda Kanadast John Kaplan, kes on siis kristlik just selline treener, coacher, kes aitab erinevaid kristlikke organisatsioone ja ta ka siis meil nii juhatuse tasemel kui piiskopaga töötab ja ka koguduste ja pastoritega. Ja tema just tõi selle näite, kuidas, et kui me võtame selle sama piibli ja kui me siis küsime vene rahvusest inimestelt ja Venemaal võibolla kui on, et siis neil öeldakse, ei ikka suhe käib läbi, seal ikka peab tugev karismaatiline mees olema ees, eks ju. Võibolla Itaalias on siis, ma ei tea, rohked sõnad kuidagi ja ehk, et see, kuidas me mõistame ka piiblit, oleneb tegelikult meie natuurist ja kultuurist, et ja kus kohas me kasvanud oleme. Et selles mõttes ma usun, et need ongi natuke sellised välisemad ja Jumal on ikka, kuidas ta siis meie sees on ja kuidas Jumalaga suhe on, et see on nagu olulisem.
Jah, et mina igal juhul tunnen väga suurt rõõmu selle üle, et sinust sai Nelipühi koguduse liige, mitte sellepärast, et ma oleks tahtnud, et sa ära lähed. Ma olen ka oleviste pastoritega nii naljatamisi rääkinud, et näete, et andsime oma hea lamba ära nüüd, kes tegelikult tegi meil siin koguduses nii suure töö ära, eks ole. Et aga see oli loomulikult naljatamisi öeldud, sest ma ise nii vaimus kui ka sinu sõbrana tunnen, et sa oled seal õnnelik. Sul on seal väga huvitav tegevusväli ja seda enam, et sa oled nüüd ka, eks ole, juhatuse liige, mis on väga suur au tegelikult ja sinu oskusi ja sinu andeid, sa oled minu silmis, nüüd läheb, eks ole, jumalaseme Liisi ülistamiseks, aga ütleme niimoodi, et Liis on sündinud liidri omadustega, perekondlikult juba, et olen teda nagu lapses saadik kõrvalt näinud ja ta on väga võimekas naine, et Liisi niimoodi purki panna ja kohvi valama ei pandud ka koguduses, oleviste koguduses.
Et siin võib vist öelda siis, et selle võib pärast välja lõigata, eks? Et see on see koht. Aga ma tahaks seda öelda, et juhatuses olemise kohta, et mina, kui Aago Lilleorg mulle selle ettepaneku tegi, ennem seda ma tegelikult olin aru saanud, et ta mulle selle ettepaneku teeb, ehk et ma ise tunnen, et see on Jumala kutse.
Et kinnitust.
Jah, siis pigem mina olen läinud sinna tööd tegema ja mitte siis nagu seda, ma näen, on asju, kus kohas ma saan aidata. Aga mul oli iljuti just venna sünnipäev ja siis onu ütles, et mis sa Liis teed, ja siis võttis oma, oli just uue nuti telefoni saanud ja googeldas seal ja ta ütles, et ooo, sa oled Nelipühi kiriku juhatus. Ja sain ka nagu olnud, ooo, et vist on midagi nagu, et mulle tundub see lihtsalt, mitte et see oleks nagu tavaline töö, aga ma kindlasti on see väga välja kutsuv, meil on käimas seal põnevad protsessid, põnevad muutuste ajad on, mulle väga meeldib töötada piiskop Agoga ja meil on ääretult tore juhatus ja kogudused ja kõik see kogu see asi kokku. Tõesti, ja ma tunnen, et ma saan rakendada tõesti ka neid oskusi ja teadmisi, mida ma sain pangas omal ajal, ma ei tea, võibolla kogemusi ja mõtteid just ka PGA-s töötades, Lootsufestivali tehes erinevates siin Baltimaades, et see just kui kõik on nagu noh, väga hästi saab seal nagu miksituna kasutatud.
Ja ma raadiokuulajale teadmiseks lihtsalt täiendan, et enne kui Liis ka oleviste kogudusest Nelipühi kirikusse läks ja abiellus töötas ta Swedbankis, siis ta oli vist veel Hansapankus ja sinna läksid noorte turundust tegema ja tegid väga kuulsa rotkoera kaardi, mis tõi pangale kas 70 kui 100 000 uut klienti. Ja Liis valiti seal ka kaks korda järjest aasta kolleegiks. Või...
See huvitavad legendid tekivad.
Sa parem ilman täpsustada, aga ühesõnaga sa oli väga
midagi seal oli.
Ja ka sai siis ühesõnaga pool aastat karjääri puhkust, et tubli töö eest sai oma puhkamise eest palka ja läkski ümber maailma reisima, kus siis mina talle paaniliselt telistin, et Liis tule koju, et PGA-l on vaja kommunikatsioonijuhti ja sina oled see inimene. Ja siis ta töötas.
Ma ei teadnud, mis asja on PGA. Ja ma ei teadnud, kes see Franklin Graham on, mis mõtles Riina mõtleb, et ma pean oma puhkuse katkestama.
Ja et siis selgituseks veel, et PGA korraldas siis Tallinnas Lootuse festivali aasta võis olla 2009. Või
ma
kaheksa
isegi. Mingi 5 aastat tagasi.
Ja see toimus siis Saku Suurhallis ja Liis oli siis seal siis rahvusvaheline kommunikatsioonijuht. Ja pärast seda läks ta siis
Lätti.
Siis
Leetu.
Leetuks
Soomega. Siis jälle Lätti.
Jälle Lätti, nii et tal on nagu väga suur kogemus turunduses, kommunikatsioonis ja nii-öelda ka rahandusvaldkonnas. Et ma ei imesta sinu tausta teades, et siis piiskop Ago sulle ka sellise ettepaneku tegi, aga ma olen ka isiklikult väga rõõmus, sest me saime mõlemad väikesed lapsed, olime nendega kodused ja võis tunda sinu häälest, et sa olid pisut juba seal metsas rahul olematuks muutunud, et see tegi sind väga rõõmsaks, kui sa Nelipühi kirikuse tööle läksid.
Ja ütleme nii, et ma tõesti olen vist küll seda tüüpi naine, et kui ma abikas ütlesin, et kuule, sul on vist aeg tööle minna, siis mulle nagu, noh, esimesel hetkel ma võtsin ikka nagu solvuda, et mis mõttes nagu on ja, et aga kindlasti oli tal õigus ja ma kindlasti olen parem ema ja parem abikaasa, kui ma töötan. Et ma ei ütle seda, et me peaks mingi kuu ajase lapse kõrvalt või ära jooksma või nedasi, kuigi noh, igaüks korraldagu oma elu nii nagu tema õigeks peab. aga ma olin jah, laps oli 1,5 aastat, kui ma hakkasin käima ja kindlasti on see ja ma isegi ütleks seda, et ma arvan, et kui mul ei olnud last, kui ma ei olnud abielus, siis ma tõesti kaldusin üle töötamisele, ikka mitmeid kordi oli siukseid ka kristlasena. Ma ei olnud tugev ajajuht, ma lähen asjadesse nii tugevalt sisse, see köidab mind, see kõik on nii huvitav. Ja ükskõik, mis projekt siis parasjagu käsil on. Ja kergem on ju võibolla siis, ma ei tea, töötada edasi ja mitte, ma ei tea, minna välja või kohtuda sõpradega ja noh, mis iganes, kellel midagi on, eks ju. Aga nüüd täna olles ema ja kuidagi tundub see nii hea nagu balanseerida, et isegi kui sa oled väsinud tohutult tööst ja jõuad lõpuks koju, siis see väsimus kaob kohe, kui noh, sest sa hakkad lapsega tegelema ja samas seal ei teki nagu küsimustki, et ma võtaksin siis arvuti hakkaks tööasju tegema, sest et see ongi nagu see aeg ja see kõik nagu balanseerib ja annab juurde, et vahel ma isega mõtlen, et oi, ma olen nii väsinud, noh, ma käin üldjuhul rongiga Tallinnas tööl, tuled sa rongi peal istud, noh, sõike tunne, et ma suuda koju ka vedada ennast ja siis tegelikult on nii, et hoopis hakkab nagu teine hingamine kodus, sest need on teised asjad ja see on minu mõelest lahe.
Aga kuidas sina linnalaps, eks ole, Viljandis elasid sa korrusmajas, siis Tallinnas küll ühikates erinevates kohtades, kuni lõpuks siis tööle saime ja sul tekis ka oma kodu, et siiski täiesti urbaniseerunud inimesena nüüd seal metsade keskel, kuidas sa toime tuled ja kas
oi, mulle meeldib. Et eriti mul meeldib see, et praegu kella 3 öösel hakkavad linnud
karjuma
meie aknad. Abikaasa magab kõrvatroppidega. Aga mina naudin seda. Küll natuke häirib, kui keegi kukub seal niimoodi tund aega järjest kogu aeg. Aga mulle meeldib. Ja noh, selles mõttes, et ma olen avastanud endas väikese aiapidaja pisiku. Kunagi ei ole olnud peenraid, pole kuskil välja arutud, et kui koolist tuli kõplamas käia või malevas, aga ja meil on seal nüüd juba peenrakene ja lilled kasvavad ja õhtul siis tütrega kastame ja siis paitame lille ja vaatame, milline õis tuleb kuskilt juurde ja meil on kass, kes jookseb ringi ja noh, öösiti on nüüd, kuidagi on rütm tal selline töösel on ta välja, see päeval tuleb tuppa magama siis, eks ju, et aga ei, tore on, noh, praegu on ju nüüd ilmad olnud ka nii soojad, et me sisust elamegi nagu väljas, et kui kodus oleme
ja marju nopite ka,
jaa, täpselt ja ikka teed moose sisse ja asju ja ravim taimi järjest rohkem korjan teed taime teed ja selles mõttes mulle väga istub.
No ütleme jah, niimoodi, et ma seda lillepeenart ei ole veel oma silmaga saanud näha, et me käisime veel, kui oli natukene vara kevad ja siis abikaasa küll näitas, et prouale ta siia toob varsti mulle hunnikat, on juba nagu tellimus sisse antud ja nii saab olema, aga et lilli sa kasvatad, seda ma ei imesta, sest et lilled siin on kodus, siis toalilled on alati olnud ja nad on alati väga hästi kasvanud, et järelikult perenaisele see teemaga sobib ja mis seal ikka, et kui me vaatame tagasi mineviku liiseks ole, et kui me aga tunneme ennast nagu pereemadena süüdi, et me teeme liiga palju tööd või osaleme liiga palju ühiskondlikus elus ja perele aega vähemaks, siis meie esiemadeks ole, kes kasvatasid 10 last, siis ka nad ju töötamist katki ei jätnud. Et ühiskond oligi sidusam, võibolla elati rohkem kogukonnas, perekonnas ja vanemad naised vaatasid ja vanemad inimesed vaatasid laste järele, aga naised tegid ikka tööd. Tööjõuline elanikkond tegi ikka tööd, nii et ma arvangi, et võibolla vahepeal kalduti natukene liiga mugavustesse, kui elu seda võimaldas.
Eile just oli ka Rootsi nende naistega, kes on siis Lootsu külas ja juttu, et noh, nad just küsisid, et kui vanalt üldjuhul minnakse ja kuidas on Eestis ja niimoodi, et ka just rääksime. Aga need kutsid, et neil on ikkagi ka põhiliselt 8-12-6 ikkagi nagu emad lähevad juba tööle. Et loomulikult seal peab olema siis korraldatud see süsteem, kus sul on see laps panna, eks ju. Meil on täna Lootsu külas lastehoid.
Just tahtsingi küsida, kuidas sa oled korraldanud
seal küla vahel. Meil on ideaalne. Naabri proua avas lastehoiu. Et tal on tõesti plaan Olga Lunjova, et ta sai töötukassast toetust, läbis seal kursusi ja nii edasi ja tegi paperid ja neil on super siuksed kõik need mööblid, laste ja mänguasjad, et väga lahe keskkond on ja ta on oma virma ja noh, täna on küll meie Anna-Leena ja nende perepoeg Edvin, seal 2 lastega huvi on ümbruskaus päris suur. sest seal noh ka lasteaedasid napib, laste sõimesid napib, nii et selles mõttes kindlasti sellele nagu turgu nii-öelda on. Ja Olga on super, ma just olen alati vaatanud teda, et tema on tõesti selline inimene, kes kindlasti ongi eluaeg, mängibki nende väikeste lastega ja ta on tohutult õnnelik. Ja see ongi nagu tema päeva ja tema nagu elu sisu. Mina olen ka õnnelik, kui ma 2-3-4 tundi mängin lapsega. Okei, viies. No ühesõnaga, selles mõttes inimesed on erinevad. Ja mina usun, et ma ei tea, ma usun, et me ei pea seda häbenema. Me ei pea põdema, kui meie naabrinaine või ma ei tea, sõbranna või keegi nagu tahab olla 10 aastat lastega kodus ja meie oleme ainult 2, eks ju. Või noh, elud on erinevad ja inimeste natuurid on erinevad ja me saame erinevalt panustada. Ja ma ise tunnen ka, et ma ei tunne, et ma oleksin nagu, et mu lapsel oleks midagi saamata või midagi. Ta on väga rahulolevalt läheb sinna, veel rahulolevalt tuleb koju, kui me temaga oleme. Ja muidugi mul on väga toetav abikaasa selle keskel, kui ma alustasin tööd, seal tuli ette olukordi, kui ei saanud lastehoidu minna, siis on tema võttis vabupäevi mina, et meil see logistika nagu iga nädala lõpus leppime järgmise kokku, et kes siis viib ja toob. Kui ma tulen linna tööle, ma pean päris vara ära tulema, et siis last ikka kelle 6 ajal veel lastehoidu ei vii, eks ju, et selles mõttes nagu, see kindlasti on nagu perekonnasisene koostöö. Aga no meil on ju ainult 1 laps, on inimesi, kellel on 5, 6, 10 ja nad saavad kakkama, nii et selles mõttes ma arvan, et see on jah, tahtmise küsimus.
Nii ta on. Nii kahju, et me peame hakkama saadet lõpetama, rääkida tahaks sinuga pikemalt. Ja sellest teemast, mida me tegelikult hommikul kokku leppisime, et me räägime, millest see sinu selline väga sotsiaalne ja ühiskonnale suunatud aktiivne elu alguse sai, et sina, Liis, oled kindlasti selline inimene, kes valib tegelikult mitte tegemise asemel tegemise, kui ta saab aidata, siis ta paneb käe külge, et igal juhul ma annan sulle praegu lõpsõna, et sa selle teema siis ise avaksid ja ka lõpetaksid.
Mul on hea meel, et me kohtusime, aga ma tahaksin öelda raadiokuulajale seda, et minu mõelest, kui on valida tegemise ja mitte tegemise vahel, siis alati tuleks teha, nii nagu sina elad. Nii nagu meie, noh, minu täna endine vanem pastor Siim Teekel, minu mõelest alati ta teeb, et õnneks mul on olnud sellised eeskujud. Kas see on kerge alati? Ma usun, et ei ole. Kõige enam tõenäoliselt kannatavad lähedased selle all. Sa tead ise seda, kui on nagu mingid asju vaja teha. Aga minu mõelest on, ja vahel ma ise protesteerin, kui ma abikaasa valib tegemise ja mul tundub, et ta peaks parasjagu kuidagi meiega olema nii edasi. Aga üldjuhul ma tõesti arvan, et me võiksime kõik tegutseda. Ja läbi selle nagu just nagu teenides inimesi, Jumalat, Jumala riiki, et siis tuleb igal ühele meile ka õnnõuele, sest Jumal annab kõik tagasi, hoopis 10-kordselt, 100-kordselt, et ma usun, et me ei pea selle pärast muretsema.
Aitäh sulle, Liis, ja lõpetangi sõnadega, mida ma olen sulle kunagi ka vist lausunud, aga millise nägemuse ma sain, kui me sinuga olevistes koos jälle kokku saime. Pärast toomkirikut oli mõni aasta pausi vahele jäänud ja kui paluti mulle öelda, et iseloomusta, miks me peame selle inimese pärast paluma või miks teda Jumala juurde kutsuma, siis ma panin sind ühte nimekirja ja siis ma nagu ei mõtelnud kogu, ma ütlesin, aga selle pärast, et kui tema tuleb, siis ta ehitab ka kiriku ülesse. Ja see nägemus, ma usun sellesse jätkuvalt, aga mis kirikut ja kas see nüüd täpselt kirik või on mõni muu hoone, seda teab ilmselt Jumal, et veel kord jõutu sulle, Liis, ja aitäh raadiokuulajatele siin kohal meie poolt.
Aitäh.
Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole tee. Olen matkal ma, taeva poole ruttama. Kutsun siinkin nyt. Tulge kaasaga, kutsun sinki nüüd, tulge kaasaga, kutsun sinki nüüd, tulge kaasaga. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma,
kui te keeldute,
siiski lähen ma,
siiski lähen ma,
kui te keeldute,
siiski lähen ma,
siiski lähen ma,
kui te keeldute,
siiski lähen ma. Ole matkal ma, taeva poole ruttan ma.
kutsub sind.
Jeesus kutsub sind.
Tulge kaasa ka.
Tulge kaasa ka.
Jeesus kutsub sind.
Jeesus kutsub sind.
Tulge kaasa ka.
Tulge kaasa ka.
Jeesus kutsub sind. Tulge kaasa ka. Olen matkal ma. Taeva poole rõhtama. Olen matkal ma.
Olen matkal ma.
Taeva poole tee.
Taeva poole tee.
Olen matkal ma.
Olen matkal ma.
Taeva poole tee.
Taeva poole tee.
Olen matkal ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Naiste jutud.